Factory Ιδέες Τέχνης. Η εκπομπή που ακούτε από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, δηλαδή από τις 7 και μέχρι τις 8. Η εκπομπή που, όπως μας αρέσει να λέμε, θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε μία έννοια, σε μία θέση, σε έναν θεματικό κύκλο. Μετά από την 5 επεισοδίων αναφορά μας στην κοινωνική ανθρωπολογία, επιστρέφουμε στα αγαπημένα μας χωράφια, δηλαδή στη φιλοσοφία. Και από σήμερα θα ανοίξουμε τον κύκλο Hegel. Στα ελληνικά, Έγελος. Ήταν η εποχή που ενδεχομένως το Άμστερνταμ μεταφραζόταν σε Αμστερόδαμο και λοιπά και λοιπά. Οπότε ο Έγελος και το σύστημά του είναι το σημερινό μας θέμα, η εισαγωγή αν θέλετε στο σύστημα Hegel, με τον μάλλον κατεξοχήν ειδικότερο στα ελληνικά πράγματα περί αυτού, δηλαδή στον καθηγητή Γιώργο Φαράκλα, τον καθηγητή στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, όπου διδάσκει φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Σωστά.
Σωστά.
Αγαπητέ Γιώργο, καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρήκα, καλώς σας βρήκα όλους.
Λοιπόν, μας ενδιαφέρει να μάθουμε και να καταλάβουμε ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέπτεται ο Hegel, τι σύστημα συγκροτεί, τι τον απασχολεί στη συγκρότηση του συστήματός του, ποιος είναι ο στόχος του δηλαδή, και μετά ξεδιπλώνοντας τη σκέψη του να δούμε βεβαίως τα επιμέρους θέματα που θα διευκρινίσουν τα αρχικά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το δίκαιο, τη φιλοσοφία του δικαίου και με τη φιλοσοφία της ιστορίας.
Σωστά.
Προσθέτεις οτιδήποτε βεβαίως κρίνεις αναγκαίο, διότι δεν μιλάς με έναν ειδικό. Εγώ μιλάω με έναν ειδικό. Σκέφτομαι μέσα από τα λιγοστά πράγματα που είδα και κατάλαβα για το Hegel, ότι εάν βρισκόμαστε στο μέλλον και κάποιοι σκηνοθέτες ή σεναριογράφοι ή μυθιστοριογράφοι επιστημονικής φαντασίας έχουν δημιουργήσει ένα πλάσμα ανθρώπινο ή ένα όν του μέλλοντος με υπερτροφικό κεφάλι και αδύναμα άκρα, διότι δεν τα χρησιμοποιεί πια, το μόνο που χρησιμοποιεί είναι τον εγκέφαλό του, αλλά τα άλλα είναι γύρω του και έτοιμα από την τεχνολογία, φαντάζομαι ότι το ιδανικό του Hegel είναι ένας τέτοιος άνθρωπος. Έβλεπε τόσο μακριά. Δηλαδή ο άνθρωπος με το τεράστιο κεφάλι για να χωράει μέσα ο νους που ορίζει τα πάντα και τα άκρα τα οποία δεν μας χρειάζονται.
Θέλω να πιστεύω πως όχι. αυτό που περιγράφεις με αυτό το γλαφυρό τρόπο είναι μια κατηγορία παραδοσιακή ενάντια στο Hegel ή Έγελο, που λέγεται πανλογισμός, ότι όλα καθορίζονται από τον ορθό λόγο κατά κάποιο τρόπο, ακόμη και τα πιο τυχαία πράγματα. Νομίζω ότι είναι μια όχι εντελώς ακριβής απεικόνηση της προσπάθειάς του, και νομίζω γενικά είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλά μυθεύματα που κυκλοφορούν γύρω από το Hegel, και γι' αυτό ευθύνεται και ο ίδιος σε μεγάλο βαθμό, διότι είναι τόσο σκοτεινός. Άρα ο περισσότερος κόσμος στράφηκε προς τα πιο εύκολα, δηλαδή προς κάποιες ερμηνείες που ήταν ειδικά στα δεύτερο μισό του 19ου αιώνα πολύ, είχαν μεγάλη πέραση, οι οποίες διδάσκανε ότι ο Hegel μιλάει για θέση, αντίθεση, σύνθεση, που δεν μιλάει ο ίδιος.
Ότι μιλάει για διαλεκτική.
Ναι, αλλά η διαλεκτική την ορίζει λίγο διαφορετικά. Που ότι μιλάει για το τέλος της ιστορίας, έκφραση που δεν υπάρχει στον ίδιο. Μπορεί να συναχθεί βέβαια, αλλά δεν είναι κάτι τόσο αυτονόητο που έτσι όπως παρουσιάζεται συνήθως. Και το last but not least, ίσως είναι η φράση του Νίτσε ότι ο Έγελος θεωρούσε το τέλος της ιστορίας ενσαρκωνόταν με τη δική του παρουσία στην έδρα φιλοσοφίας στο Βερολίνο το 1820.
Αυτό ήταν και το τέλος της φιλοσοφίας, ίσως ήθελε να πει ο Νίτσε, εκτός από της ιστορίας. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν δηλαδή με εμένα. Τον κατηγορεί ο Νίτσε, ότι λέει ο Έλληνας.
Τελειώνουν τουλάχιστον, ναι. Αρχίζουν σίγουρα, αλλά τελειώνουν. Και εφόσον στον Έγελο ή στο Χέγγελ το απόλυτο είναι αποτέλεσμα, άρα το σημαντικό είναι που φτάνουμε και όχι από πού ξεκινάμε.
Είπες, Γιώργο Φαράκλα, ότι πιθανόν και ο ίδιος βεβαίως να προκαλεί αυτά τα μυθεύματα, διότι προλαβαίνεις μια ερώτηση ότι που στηρίζεται στο ότι δεν μπορεί να υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά, αν και μερικές φορές μπορεί να είναι ψευδαίσθηση ο καπνός που βλέπουμε και να μην υπάρχει ο ίδιος. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, όντως. Αλλά σίγουρα κάτι προκαλεί ο Χέγγελ για να δημιουργεί τέτοιες και επιθέσεις εναντίον του, αλλά και μυθεύματα όπως τα ανέφερες.
Ναι.
Ανεκδοτολογικού τύπου, που δεν είναι μόνο.
Έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες με τη φιλοσοφία του, αλλά θυμάμαι ακόμα πώς ήταν η πρώτη μου επαφή με αυτή τη φιλοσοφία.
Πώς
ένα σκοτεινό πράγμα, δεν καταλάβαινα περίπου τίποτα, και πότε φωτεινά σημεία. Ειδικά στη φαινομενολογία.
Φαινομενολογία του πνεύματος.
Ναι. Την οποία έχω μεταφράσει φαινομενολογία του νου στα ελληνικά, ακολουθώντας, αλλά αυτό είναι μια τεχνική πλευρά του ζητήματος, αλλά όχι και τόσο πολύ, την ίδια τη μετάφρασή του στα λατινικά. Ο ίδιος μεταφράζει το φαινομενολογί des Geistes, το γερμανικό, στα λατινικά φαινομενολογία mentis, δηλαδή χρησιμοποιεί τη λέξη mens. Στα λατινικά έχουν δύο λέξεις, mens και spiritus. Δεν επιλέγει το spiritus, που είναι το αντίστοιχο του πνεύματος, αλλά προτιμάει το mens, δηλαδή το νου στα ελληνικά. Γι' αυτό και στα αγγλικά υπάρχουν δύο μεταφράσεις, Phenomenology of Mind, Phenomenology of Spirit, και βγάλει άκρη. Αλλά έχει και κάποια σημασία με την έννοια ότι το πνεύμα έχει ένα φορτίο θρησκευτικό που δεν έχει ο νους. Όχι πως δεν θέλει ο Έγελος να βάλει μέσα και τη θρησκεία, όλα θέλει να τα βάλει μέσα, είναι γνωστό αυτό, αλλά σε μια φιλοσοφική βάση θέλει να βάλει τη θρησκεία μέσα στο σύστημά του και όχι το αντίστροφο.
Ναι, προφανώς. Δεν είναι θεολόγος, είναι φιλόσοφος, παρότι φλέρταρε με τη θεολογία. Έτσι, έτσι δεν είναι. Στα νιάτα του.
Ναι, λοιπόν, ίσως να πούμε δύο πραγματάκια για τον νεαρό Χέγγελ.
Για τον νεαρό Χέγγελ και για το πλαίσιο, το ιστορικό μέσα στο οποίο ανδρώνεται και ανδρώνεται ο νους του πρώτα απ' όλα και ο ίδιος.
Γιατί ως φιλόσοφος εντάσσεται σε μια περίοδο αρκετά σύντομη τρομακτικού φιλοσοφικού αναβρασμού στη Γερμανία. Το 1781 βγαίνει η κριτική του καθαρού λόγου και μετά έρχεται ο Φίχτε, έρχεται ο Σέλινγκ, έρχεται ο Χέγγελ. Όλοι αυτοί είναι μεγάλοι φιλόσοφοι. Ο Φίχτε είναι νομίζω 5 χρόνια μεγαλύτερος από το Σέλινγκ και το Χέγγελ, που είναι συνομήλικοι και μάλιστα συμμαθητές σε ένα θεολογικό σεμινάριο όπου σπουδάσανε. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο λοιπόν ότι έχει αποχρώσει θεολογικού τύπου η σκέψη του, προφανώς. Αυτή είναι οι σπουδές του, αυτές είναι οι σπουδές του στην, βέβαια ένα μεγάλο μέρος των σπουδών του έχουν να κάνουν με το ότι αυτό είναι δάσκαλος του εαυτού του, δηλαδή τα βράδια ξέρουμε ότι στο σεμινάριο διάβαζε Ρουσό, που δεν είναι ό,τι πιο θεολογικό ας πούμε μπορεί να φανταστεί κανείς, γιατί τον ενδιέφερε πολύ να μεταλαμπαδεύσει την επανάσταση από την διπλανή χώρα, τη Γαλλία, στη Γερμανία. Ήταν 19 χρονών όταν έγινε η Γαλλική Επανάσταση. Είναι γεννημένος το 1770 μαζί με τον Μπετόβεν, τον οποίο δεν γνώρισε, όχι προσωπικά, αλλά δεν ήξερε καν ότι υπάρχει ο Μπετόβεν. Είναι ένα ζήτημα αυτό, βέβαια. Αλλά θεωρεί ο Χέγγελ ότι η μουσική είναι ιταλικό πράγμα και μόνο οι Ιταλοί ξέρουν να κάνουν μουσική. Που, για την εποχή είναι λίγο.
Έχει γράψει λάθος. Όμως για τη μουσική. Και τη
έχει γράψει για τη μουσική, έχει βγει και στα ελληνικά το κομμάτι εκείνο της αισθητικής για τη μουσική. Ναι.
Στην εκδόση αιστεία, του βιβλιοπωλείου της αιστείας, εκεί είναι και η δική σου μετάφραση πάνω στη φαινομενολογία του νου.
Συνδιευθύνω αυτή τη φιλοσοφική σειρά στην αιστεία. Ο ίδιος λέει ότι δεν ξέρει πολλά για τη μουσική όμως, ότι δεν είναι το φόρτε του, ότι πιο καλός είναι στη ζωγραφική.
Μάλιστα. Λοιπόν. Γεννιέται τότε που γεννιέται και ανθρώνεται μέσα στο πνεύμα της Γαλλικής Επανάστασης. Διαβάζει νεαρός Ρουσό, παρότι μεγάλος καταλήγει στο Μοντεσκέ.
Και όχι, επικρίνει, και, στο Ρουσό, και στο Ρουσό.
Και επικρίνει τη Γαλλική Επανάσταση ότι κατέληξε στην τρομοκρατία επειδή επέλεξε το Ρουσό έχει. Αντί για το Μοντεσκιέ. Τα λέω λιγάκι σχηματικά εγώ.
Αυτό. Αλλά, στη αν πάμε το 1821 που βγαίνει η φιλοσοφία του δικαίου που είναι πια 51 και άρα περιμένουμε σύμφωνα με το παραδεδομένο σχήμα ότι έχει γίνει πολύ συντηρητικός κτλ. Θεωρεί ότι δύο είναι μεγάλοι πολιτικοί φιλόσοφοι πριν από τον ίδιον. Δύο οι μεγάλες αναφορές. Ο Μοντεσκιέ γιατί έχει την έννοια του όλου, βλέπει όλες τις πλευρές μιας κοινωνίας. Και ο Ρουσό γιατί είναι ο πρώτος που θεμελίωσε την πολιτεία στη βούληση, άρα στην ελευθερία.
Μάλιστα.
Άρα παραμένει ρουσοϊκός σε μεγάλο βαθμό. Και κατηγορείται άλλωστε γι' αυτό, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη παράδοση σκέψη που θεωρεί ότι ο Ρουσό είναι πρόδρομος του ολοκληρωτισμού και άρα και ο Χέγκελ βέβαια.
Επίσης. Και όσοι τον αντέστρεψαν επίσης.
Επίσης.
Πρόδρομοι του ολοκληρωτισμού και αυτοί.
Εννοείς ο Καρλ Μάρξ, δηλαδή.
Αυτό στο οποίο θα φτάσουμε αργότερα, πολύ αργότερα. Να μείνουμε λοιπόν στο νεαρό Χέγκελ. Οι σπουδές του ξεκινάνε από τη θεολογία. Είναι συμμαθητής. Του Σέλινγκ
και του Χέλντερλιν.
Και του Χέλντερλιν, βέβαια. Και μόλις 5 χρόνια νεότερος από το Φίχτε.
Αν θυμάμαι καλά, ναι.
Ας είναι και 6.
Ναι.
Και ο Φίχτε έχει επιδράσει πάρα πολύ. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το έργο του ήταν τέτοιο που επέδρασε στη σκέψη γενικώς μετά. Αλλά στην εποχή του ήταν το αστέρι. Το αστέρι της εποχής του. Λαμπερός και.
Είναι αυτός που συστηματικοποιεί, σύμφωνα με τη δικιά του πρόθεση, το σύστημα του Καντ.
Ναι, αλλά με ένα Φίχτε τρόπο.
Με το δικό του τρόπο.
Πολλοί δεν το αναγνωρίζουν ως original.
Ο ίδιος ο Καντ δεν το θεωρούσε καθόλου σύμφωνο με το σύστημά του.
Σωστά. Ξεκινώντας από το
γιατί έζησε πάρα πολλά χρόνια ο Καντ και πρόλαβε να δει την αρχή.
Τα χάλια μας. Να δει τα χάλια μας. Λοιπόν, κύριε Φαράκλα, Γιώργο Φαράκλα, μετά από αυτόν τον πρώτο Χέγκελ, ο οποίος διαβάζει Ρουσό το βράδυ και εκπαιδεύεται μέσα από αυτόν. Πού πάμε?
Λοιπόν, ναι, υπάρχει μάλιστα μια μαρτυρία σε μαθητή του που λέει: δεν περιμένε με καθόλου ο Χέγκελ να κάνει φιλοσοφικό σύστημα. Γιατί αυτός με πολιτική ασχολιότανε. Υπάρχει και μια γνωστή επιστολή προς τον Σέλινγκ που λέει ότι το ιδανικό της νεότητάς μου αναγκάστηκε να μετατραπεί σε φιλοσοφικό σύστημα. Αυτό πρέπει να το έχει κάνει πάντα λίγο υπόψη του, γιατί δεν είναι απλά ένα ακαδημαϊκό σύστημα, όπως μοιάζει στο τέλος βέβαια το σύστημα του Χέγκελ, αλλά έχει κάποια ερίσματα αρκετά διαφορετικά, θα μπορούσε να πει κανείς. Ο νεαρός Χέγκελ, όταν σπουδάζει θεολογία, έχει πρώτα μια θέση, θα έλεγε κανείς, του κλασικού διαφωτισμού. Θέτει στον εαυτό του ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τη θρησκεία, αλλά που δεν θα τα έλεγε κανείς θεολογικά, όπως γιατί. Ο χριστιανισμός που είναι μια ηθική θρησκεία, όπως λέει ο Καντ, κατέληξε μια τόσο καταπιστική θρησκεία. Τι σχέση είχε αυτό με το γεγονός ότι έγινε επίσημη θρησκεία ενός κράτους? Έτσι, ξεχωρίζει, βρίσκει χαρακτηριστικά του χριστιανισμού του ίδιου, αρχίζει και κάνει μια κριτική στον ίδιο τον χριστιανισμό στη συνέχεια, όταν διδάσκει στην Ιένα, χωρίζουμε τις περιόδους του με το που έμενε κατά καιρούς, ήταν οικοδιδάσκαλος στη Βέρνη, μετά ήταν διδάσκων χωρίς αποδοχές στην Ιένα, μετά πήγε σε ένα σχολείο και διδάσκει για να βγάλει κανένα φράγκο, μετά διεύθυνε μια πολιτική εφημερίδα και μετά πολλά πήγε στη Χάιντελβέργη και κάποια στιγμή κατάφερε να μπει στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου σε αρκετά μεγάλη ηλικία. Και ένα άλλο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντα είναι ότι λίγο πριν ο Φίχτε είχε χάσει την έδρα του. Γιατί είχε κατηγορηθεί για αθεϊσμό. Αυτό έχει μια σημασία για να έχουμε και μια εικόνα. Όταν διαβάζουμε Χέγκελ, πάντα υπάρχει είναι λίγο προσεκτικό στο τι γράφει. Ακόμη και τα σκοτεινά του, πολλές φορές μπορούμε να υποψιαστούμε ότι έχουν και ένα εσκεμμένο χαρακτήρα. Δηλαδή ότι σε κάποια θέματα προτιμάει να είναι λίγο
ερμητικός, ώστε
να μην έχει
δέχεται
προβλήματα πολλά.
Μάλιστα, από το πανεπιστημιακό.
Η κριτική που κάνει, ας πούμε, στον χριστιανισμό σε κείμενα που δημοσιεύθηκαν μετά το θάνατό του, που βρέθηκαν στα χαρτιά του, είναι ότι ο χριστιανισμός μετατρέπεται ήδη στην εποχή του Χριστού σε κάτι λίγο φετιχιστικό, θα λέγαμε. Παράδειγμα, λέει, ο Σωκράτης είχε ως μαθητές όσους ελεύθερους ανθρώπους θέλουν να τον ακούσουν. Ενώ ο Ιησούς είχε 12 μαθητές. Έναν μαγικό αριθμό.
Άρα, και κλειστό.
Ναι, αυτό. Η κριτική που κάνει στον Χριστό εκείνη την εποχή είναι κυρίως ότι απεμπλέκεται από την πράξη. αρνείται να, δεν καταφάσκει τον κόσμο, δεν καταφάσκει την πραγματικότητα και τον συγκρίνει αρκετά, με αρκετό βλάσφημο τρόπο μπορεί να πει κανείς, με μια μιμόζα. Γιατί η μιμόζα, το έμαθε διαβάζοντας το κείμενο, δηλαδή, γιατί έψαξα μετά, είναι ένα φυτό που άμα το ακουμπάς μαζεύεται. Κατηγορεί τον Ιησού ότι δεν θέλει να εμπλακεί στην πράξη. Γι' αυτό έλεγα στην αρχή ότι αυτή η έννοια ότι ένας εγκέφαλος χωρίς πόδια και χωρίς χέρια μπορεί και να μην αντιστοιχεί πλήρως στην πραγματικότητα. Δηλαδή στο...
Τουλάχιστον έτσι όπως ξεκινάει ο Χέγγελ τη διαδρομή του, ως νεαρός Χέγγελ.
Ναι.
Μετά... Για να θυμηθούμε λίγο για τον Μούζιλ, ο νεαρός Τέρλεξ, ο νεαρός Χέγγελ.
Μετά περνάμε στη φαινομενολογία που είναι το τελευταίο κείμενο της νεότητάς του και το πρώτο της ωριμότητας. Ένα μοναδικό κείμενο στην ιστορία της φιλοσοφίας. Μάλλον το ερώτημα που θέτει είναι πώς φτάσαμε να σκεφτόμαστε όπως σκεφτόμαστε σήμερα. Θα βάζω πολλά μάλλον γιατί δεν είμαστε σίγουροι για πολλά πράγματα στον Έγελο. Μιλάει για σχήματα της συνείδησης. Ξεκινάει από την κατέστηση βεβαιότητα. Μπροστά μου είναι ένα δέντρο. Περνάει στην αυτοσυνειδησία. Περνάει στον ορθό λόγο παρατηρεί τον κόσμο, στον ορθό λόγο προσπαθεί να πραγματώσει το καλό μέσα στον κόσμο, περνάει στην ιστορία, στη συνέχεια, που αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι βέβαια για τον Χέγγελ, όπου προσπαθεί να δει πώς αυτά τα στάδια εμφανίζονται μέσα στην ιστορικότητα και εν τέλει αναρωτιέται πώς συνδέονται μεταξύ τους οι αυτοσυνειδησίες των ιστορικών περιόδων που είναι οι θρησκείες. Και έτσι καταλήγουμε σε μια ιστορία της θρησκείας. Σε αυτό το πρόημο, ας πούμε, πρόημο ήταν 36 χρόνια, δεν ήταν και μωρό παιδί, αλλά τέλος πάντων για φιλόσοφο του... είναι νεαρός. Έτσι, δηλαδή, σας θυμίζω ότι ο Καντ, η προκριτική περίοδος του Καντ σταματάει στα 55 του. Αν είχε πεθάνει στα 54, δεν θα υπήρχε η κριτική του καθαρού λόγου.
Ναι. Ο Καντ έζησε και πολλά χρόνια για την εποχή του, ξεπέρασε το μέσο όρο που λέμε, οπότε είχε την ευτυχία να δει πολλά και να γράψει πολλά.
Ο Χέγγελ πέθανε από χολέρα στα 61 του.
Βεβαίως. Μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια να ριζώσει στο πανεπιστήμιο ο Χέγγελ, πέρασε όλα αυτά τα στάδια και πέρασε και από τη μέση εκπαίδευση, θα λέγαμε σήμερα, της εποχής του.
Βέβαια, το ότι καταλαβαίνουν οι φοιτητές του από την εκλαϊκευμένη έστω εκδοχή των βιβλίων του που τους παρουσίαζε είναι ένα άλλο θέμα που...
Εκεί, νομίζω υπάρχει ένα ενδιαφέρον σημείο για την πώς εννοούσε το διδάσκο ο Χέγγελ. Βέβαια υπάρχει μαρτυρία ενός φοιτητή του που έλεγε ότι είναι βαρετός έως θανάτου.
Ναι.
Ότι δεν ακούγεται και γι' αυτό είπα πριν ο λαμπερός Φίχτε.
Δεν ακούγεται, ο οποίος ρουφούσε καπνό, ρούφαγε καπνό και έφτυνε μετά.
Τόσο καλά.
Και ξεκινούσε από την φράση, από τη λέξη «άλζο».
Δηλαδή,
που σημαίνει λοιπόν.
Α, μάλιστα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχω ήδη θέσει το θέμα και πάω κατευθείαν στην εξήγηση την οποία δεν επιδέχεται καμία παρερμηνία ή καμία αμφισβήτηση. Λέει διδάσκω σημαίνει βυθίζω το μαθητή μέσα στο ίδιο το αληθινό περιεχόμενο που μόνο από καθέδρας μπορεί να μεταδοθεί.
Σωστά.
Λέει ο Χέγγελ.
Ναι. Υπάρχει ένας λόγος που έβγαλε στην αρχή, αν δεν κάνω λάθος, του ακαδημαϊκού έτους στο Βερολίνο, ήταν της Χαϊδελβέργη, όπου υπάρχει μια όμορφη εικόνα, λέει, η φιλοσοφία είναι σαν να σε ρίχνουν σε μια θάλασσα χωρίς όχθες. Δηλαδή χάνεις όλες τα σημεία αναφοράς.
Μάλιστα. Οπότε μένει μόνο το καθέδρας. Το αποκαθέδρας.
Το αποκαθέδρας νομίζω χρησιμοποιείται ως εξής. Το κύρος που αποδίδεται στο δάσκαλο μου επιτρέπει να ρηχτώ στα βαθιά.
Χωρίς να φοβάμαι.
Χωρίς να φοβάμαι πλησίων. Υπερβολικά πολύ.
Ναι. Προφανώς αυτό εννοεί. Αλλά αυτό βέβαια δείχνει και μια κατεύθυνση, μια αντίληψη για τα πράγματα. Γιατί μας πάει πάντα στο ερώτημα ελευθερία, αναγκαιότητα. Δεν ξέρω.
Ναι, αλλά θα έλεγα η έμφαση πέφτει στο ότι πέφτουμε στο απροσδιόριστο. Η φιλοσοφία δεν μπορεί να προϋποθέσει κανένα περιεχόμενο. Έχει κάτι το απροϋπόθετο. Στο επόμενο έργο του, μετά την φαινομενολογία μας, το επόμενο έργο του είναι η λογική, η επιστήμη της λογικής. Είναι μια πολύ περίεργη λογική. Μόνο στο τρίτο μέρος πραγματεύεται περιεχόμενα που έχουμε συνηθίσει να ανήκουν στην αριστοτελικού τύπου που υπήρχε τότε, λογική που είναι η έννοια, η κρίση, ο συλλογισμός. Μέχρι τότε πραγματεύεται διάφορες έννοιες που είναι απλά οι πιο απλές κατηγορίες μέχρι τις πιο σύνθετες. Το κάτι, το όν που είναι μπροστά μου, το κάτι και το κάτι άλλο, μέχρι η ουσία και το φαινόμενο. Είναι ένα τεράστιο έργο, με πολλές σελίδες, αλλά θέλω να πω, η έννοια είναι ότι μας λέει για να ξεκινήσουμε αυτό το πράγμα πρέπει να πάρουμε την απόφαση, να κλείσουμε τα μάτια μας, να μην μπορούμε να στηριχθούμε σε τίποτα, μεταφορικά βέβαια, σε τίποτα που να υπάρχει γύρω μας και να εξετάσουμε τις ίδιες τις έννοιες που χρησιμοποιούμε αυτές καθ' αυτές, να ασκήσουμε κριτική στις έννοιες. Ο ίδιος είναι ένα παιδί του Καντ, δηλαδή της κριτικής φιλοσοφίας. Mm-hmm. Κάνουμε κριτική στις προκαταλήψεις, στο δογματισμό, σε όλα αυτά τα πράγματα. Προσπαθούμε συγχρόνως να ξεπεράσουμε το σκεπτικισμό που είναι και μια εύκολη λύση. Εντάξει, αφού όλοι οι φιλόσοφοι είναι δογματικοί, να μην έχουμε καμία γνώμη, να μην έχουμε καμία γνώση. Έτσι. Άρα η προσπάθεια που έχει κάνει ο Καντ να απαντήσει στο Χιούμ, που είναι η αναβίωση του σκεπτικισμού στην εωτερικότητα, συνεχίζεται. Απλά ο Χέγκελ θεωρεί ότι δεν πρέπει να ασκήσουμε μόνο κριτική όπως κάνει ο Καντ στις ικανότητές μας, στους όρους δυνατότητας μέσα στο υποκείμενο για γνώση, αλλά και στις ίδιες έννοιες που χρησιμοποιεί, δηλαδή στις ίδιες κατηγορίες που χρησιμοποιεί το υποκείμενο, οι οποίες μπορεί να είναι σφαλμένες.
Παράδειγμα.
Ναι, παράδειγμα. Θα πάρω ένα ιστορικό παράδειγμα που είναι πολύ γνωστό και το χρησιμοποιεί ο ίδιος και νομίζω μπορεί να μας βοηθήσει. Τα παράδοξα του Ζήνωνα, τα Ζηνώνια παράδοξα. Mm-hmm. Τι λέει ο Ζήνωνας? Λέει, με διάφορα παραδείγματα, έτσι, ότι αν δεν μπορώ να σκεφτώ την κίνηση, άρα δεν υπάρχει κίνηση. Ένα παράδειγμα πολύ γνωστό είναι η Χελώνα και ο Αχιλλέας, έτσι. Mm-hmm. Ξεκινάει η Χελώνα πιο μπροστά από τον Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας τρέχει 10 φορές πιο γρήγορα από τη Χελώνα. Χαλαρά. Όταν φτάσει στη Χελώνα, η Χελώνα έχει κάνει το 1 δέκατο της απόστασης. Όταν κάνει το 1 δέκατο της απόστασης, έχει κάνει το 1 εκατοστό της απόστασης η Χελώνα. Όταν κάνει. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή, ο Αχιλλέας δεν φτάνει ποτέ τη Χελώνα με λογική ανάλυση. Ενώ βλέπουμε μια χαρά ότι την περνάει τη Χελώνα. Άρα, δεν μπορώ να σκεφτώ αυτό το πράγμα που λέγεται κίνηση. Σε τι ωφελεί αυτό? Στο ότι δεν είναι πραγματική η κίνηση. Όπως λέω. Πλάτωνα στο διάλογο του Παρμενίδης, ο Σοκράτης, ο νεαρός Σοκράτης που υποτίθεται συνάντησε τον Ζήνωνα και τον Παρμενίδη που είχαν έρθει στην Αθήνα, από ό,τι φαίνεται εντελώς αδύνατον, είχαν πεθάνει νωρίτερα, αλλά δεν έχει σημασία. Η ιδέα είναι σωστή.
Είναι μια κατασκευή αυτά. Για να δημιουργήσει αυτό το πλέγμα σκέψη.
Ένα σκηνικό στήθεται. Λοιπόν, σε αυτό το σκηνικό λέει ο Σοκράτης, ο Ζήνωνας μας είπε τα ίδια που μας είπε ο Παρμενίδης, αλλά μας τα είπε δια της άτυπων απαγωγής. Ο Παρμενίδης μας λέει δεν υπάρχει κίνηση. Αυτά είναι φαινόμενα, επιφάσεις. Και ήρθε ο Ζήνωνας και μας είπε: θέλετε να σκεφτείτε την κίνηση? Ορίστε, οδηγήστε σε αντιφάσεις. Άρα δεν υπάρχει κίνηση. Οκ. Okay. Αυτό είναι ένας παράξενος τρόπος να αντιδράς απέναντι στις δυσκολίες που παρουσιάζουν κάποιες έννοιες. Έτσι. Ένας άλλος τρόπος, πιο πατροπαράδοτος, πιο συνηθισμένος, είναι να πεις: OK, εγώ δεν εφάρμοσα καλά τις έννοιες μου, γιατί το βλέπω ότι υπάρχει κίνηση. Mm-hmm. Ο Χέγκελ λέει. Το σωστό είναι να κάνουμε κριτική στην ίδια την έννοια που χρησιμοποιούμε για την κίνηση. Αλλά να φτιάξουμε μια έννοια κίνησης που δεν θα είναι πια αντιφατική και θα μας επιτρέψει, θα μας δώσει πρόσβαση στην πραγματικότητα. Άρα μπορούμε να ασκήσουμε κριτική, έτσι, στις ίδιες τις έννοιες που χρησιμοποιούμε, στους νοητικούς προσδιορισμούς, όπως λέει, με τους οποίους ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα.
Εάν δηλαδή εντοπίζουμε αντιφάσεις οι οποίες μας ενοχλούν, τότε αναθεωρούμε τον ορισμό της έννοιας, ώστε να τον φέρουμε σε ένα τέτοιο σημείο που να μην υπάρχουν αντιφάσεις.
Ναι.
Καλά το κατάλαβα.
Βεβαίως. Αυτό βέβαια περιπλέκεται, διότι έχουμε πραγματικότητες ανθρώπινες, για παράδειγμα, οι οποίες μπορεί να είναι αντιφατικές.
Βέβαια.
Εκεί πέρα τι κάνουμε? Εκεί έχουμε και μια άλλη διέξοδο.
Τον προκρούστη.
Να αλλάξουμε την πραγματικότητα. Να κάνουμε κριτική στην πραγματικότητα. Δεν κάνουμε κριτική στα άστρα. Γιατί δεν έχουμε καμία επίδραση στα άστρα γυναικό, αλλά μπορούμε να κάνουμε κριτική στις ανθρώπινες κοινωνίες και να πούμε ότι, για παράδειγμα, ένα παράδειγμα του Χέγκελ από τη φιλοσοφία του δικαίου είναι ο ορισμός του ανθρώπου στο ρωμαϊκό δίκαιο. Ο άνθρωπος είναι κάποιος, λέει, που κατέχει μια ιδιοκτησία, που κατέχει πράγματα.
Ναι.
Και μετά μας περιγράφει ένα από αυτά τα πράγματα που είναι ο δούλος, ο οποίος έχει όλα τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου, μόνο που είναι πράγμα και δεν είναι άνθρωπος.
Γιατί δεν έχει τίποτα, δεν κατέχει τίποτα.
Ναι, είναι ένα έπιπλο, έτσι, μια κινητή περιουσία είναι.
Ναι.
Άρα λέει ο Χέγγελ, έχουμε πρόβλημα με τον ορισμό του ανθρώπου στο ρωμαϊκό δίκαιο. Και τι μας αποκαλύπτει αυτό, πόσο άδικη ήταν η ρωμαϊκή κοινωνία, τίποτα ναι. άλλο.
Ήταν η εποχή που έβλεπε περισσότερο στην αρχαία Ελλάδα ο Χέγγελ και
αυτό είναι ένα άλλο θέμα ενδιαφέρον.
Με την Ρώμη.
Ο Χέγγελ, συγγνώμη.
Ναι, παρακαλώ.
Ο Χέγγελ από μικρός θαύμαζε πολύ την αρχαία Ελλάδα, όπως ο Χέλντερλιν, που είναι κολλητός του. Ωστόσο, υπάρχει ένα πρόβλημα στην αρχαία Ελλάδα, όπως και για μας. Υπάρχουν οι δούλοι. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία είναι χειρότερη από μια άποψη, από μια άποψη μόνο, διότι δεν υπάρχει ούτε πολιτική ελευθερία για έστω αυτή τη μικρή ομάδα που είναι οι ελεύθεροι πολίτες. Δεν υπάρχουν πια ελεύθεροι πολίτες για το Χέγγελ. Υπάρχει ο αυτοκράτορας και όλοι από κάτω είναι απλά ιδιώτες. Δεν υπάρχει πια πολιτική ζωή. Mm-hmm. Τελείως λάθος δεν είναι. Δηλαδή και τώρα συμφωνούμε με αυτό. Όταν βλέπουμε τις φιλοσοφίες που παρήχθησαν την ρωμαϊκή περίοδο, δεν έχουμε πια πολιτική φιλοσοφία.
Ναι,
γιατί δεν υπάρχει το αντικείμενο. Ο Επίκουρος, οι Στοικοί, οι Επικούροι, οι Νεοπλατωνικοί δεν έχουν πολιτική φιλοσοφία γιατί δεν υπάρχει. Αλλά παρόλα αυτά η δουλεία είναι αδικία και εκείνο που πιστεύει ο Έγελος είναι ότι ο χριστιανισμός φέρνει στον κόσμο την ιδέα ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και άρα δεν πρέπει να υπάρχει δουλεία. Απλά χρειάζεται μια γαϊδουρινή υπομονή, θα έλεγε κανείς, η υπομονή της έννοιας, όπως λέει ποιητικά ο Έγελος, μέχρι να πραγματοθεί αυτή η χριστιανική ιδέα περί τα 1789 χρόνια, δηλαδή μέχρι τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Μάλιστα. Μιλάμε για το Χέγγελ με τον Γιώργο Φαράκλα, καθηγητή φιλοσοφίας στο τμήμα πολιτικής ιστορίας, πολιτικής επιστήμης και ιστορίας του Παντίου Πανεπιστημίου. Και εδώ να πάρουμε μια μουσική ανάσα, έτσι να συγκροτήσουμε λίγο και τη σκέψη μας, για να δούμε μετά πιο συγκεκριμένα, αφού είδαμε τις περιόδους, τις ηλικιακές, και πώς αυτές συνδυάζονται με την εξέλιξη της σκέψης του, να δούμε μετά πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή τη στόχευσή του και πώς συγκροτεί πια το σύστημά του και σε σχέση με ποιους το συγκροτεί αυτό το σύστημα και με ποια στόχευση τελική, ποιο είναι το τέλος, δηλαδή ο σκοπός
του συστήματος. Αν μπορούμε, όσο μπορούμε να μαντέψουμε τέλος πάντων.
Όσο μπορούμε να μαντέψουμε μέσα από ό,τι έχετε διαβάσει εσείς, γιατί εμείς όπως μπαίνουμε βγαίνουμε. Λοιπόν, πάμε.
Te souviens-tu de ta promesse? Te souviens-tu des ans passés? Te souviens-tu de
ένα τραγούδι του Μπένιαμιν Κοντάρ ακούσαμε. που χρονολογικά τοποθετείται στην εποχή του Αλέξανδρου Δουμά. Δηλαδή, ο Αλέξανδρος Δουμάς και η μουσική. Από που παίρνουμε αυτά τα τραγούδια διαφόρων συνθετών που έζησαν εκείνη την περίοδο. Και νομίζω ότι πέφτουμε περίπου και στην περίοδο που...
λίγο μετά, αλλά λίγο μετά, κοντά είμαστε.
Πριν, ναι. Λίγο αυτό, ναι. Γύρω-γύρω.
Ναι, 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 ναι.
Χέγγελ με τον Γιώργο Φαράκλα στο σημερινό Factory Ιδέες Τέχνες και είναι το πρώτο επεισόδιο περί Χέγγελ, περί Έγελου. Αφού είδαμε λοιπόν τη διαδρομή την ηλικιακή του σε συνάρτηση με την εξέλιξη της σκέψης του και τα κύρια έργα του, τι έχουμε να προσθέσουμε σε αυτή τη διαδρομή πριν πάτε να απαντήσετε, πριν πας να απαντήσεις, Γιώργο Φαράκλα, στο πώς συγκροτείται το σύστημα Χέγγελ.
Ναι.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του για να τα καταλάβει κάποιος που δεν τα έχει λοιπόν, ούτε μελετήσει, ούτε είναι φιλόσοφος.
Υπάρχει ένα στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου και αν δεν το βάλουμε στη γενική εικόνα δεν θα καταλάβουμε περίπου τίποτα. Και είναι το εξής. Για τον Έγελο αλλάζουν οι έννοιές μας. Η ιστορία δεν είναι... υπάρχει μια έννοια ιστορίας παραδοσιακά, περιγραφή πράξεων, ο Θουκυδίδης, ο Ηρόδοτος, έτσι, μέχρι και το Γίβωνα χοντρικά είναι αυτή η ιδέα και μάλιστα με την ιδέα ότι μπορούμε να λύσουμε διδάγματα από την ιστορία, όπως λέει ο Θουκυδίδης, είναι κτήμα ΕΣΑΗ, διότι δεν θα ξαναγίνει ο Πελοποννησιακός πόλεμος, βρε παιδιά, αλλά θα γίνει κάτι παρόμοιο κάτι και παρόμοιο. Μπορούμε να ξέρουμε πώς θα πορευτούμε.
Και αυτή η αντίληψη, σε διακόπτω, ως παρένθεση, επικρατεί ακόμα και στις μέρες μας.
Βεβαίως, βεβαίως.
Τουλάχιστον στο δημόσιο λόγο. Μπορεί οι ιστορικοί να μην τον αποδέχονται πια ή κάποιοι ιστορικοί να αμφισβητείται αυτό, αλλά στο δημόσιο λόγο λέει μαθαίνουμε ιστορία για να ξέρουμε τι και να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε το παρόν και το μέλλον.
Ακριβώς.
Χωρίς αυτό να...
Και νομίζω λοιπόν, ότι υπάρχει ακόμη...
Και... Τι λέει ο Χέγγελ πάνω σε αυτό λοιπόν.
Λοιπόν λέει ο Χέγγελ ναι λέει...
Ο Θουκυδίδης το λέει αυτό. Λέει, ο Χέγγελ τι λέει.
Λέει την εξής επιγραμματική φράση. Το μόνο δίδαγμα που αντλήθηκε ποτέ από την ιστορία είναι ότι κανείς ποτέ δεν άντλησε κανένα δίδαγμα από την ιστορία. Θα μου πείτε και αυτό λίγο δογματικό φαίνεται. Είναι λίγο δογματικό, είναι επιγραμματικό. Προφανώς για λεπτομέρειες, λέει ας πούμε, οι μάχες, όσο δεν υπάρχουν ακόμη πυροβόλα όπλα, διαδραματίζονται με ανάλογο τρόπο. Γι' αυτό και ο Τίτος Λίβιος δεν ανάγκη να έχει στοιχεία ακριβή για το τι έχει συμβεί πριν 200 χρόνια για να περιγράψει μια μάχη. Πάνω κάτω με τον ίδιο τρόπο γίνονται όλες οι μάχες. Όμως, κάποιες βασικές έννοιες αλλάζουν στην ιστορία και όταν αλλάζουν οι έννοιες με τις οποίες σκεφτόμαστε τον εαυτό μας και τον κόσμο, τότε αλλάζει και ο κόσμος μας. Mm-hmm. Αφού αλλάζει ο κόσμος μας, δεν μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα από τη σκέψη που έκανε ο Κέσσαρας να περάσω το Ρουβίκονα ή να μην περάσω το Ρουβίκονα για τη δική μας εποχή. Δεν μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα από το παρελθόν, διότι ζούσαν σε έναν άλλο κόσμο ουσιαστικά, ακριβώς επειδή... Η ιστορία καταγράφεται στην αλλαγή των κατηγοριών της σκέψης. Και αυτό είναι μια φράση που δεν είναι του Χέγγελ, είναι του Λούκατς, ο οποίος είναι ένας μαρξιστής φιλόσοφος του 20ου αιώνα, που θα περίμενε κανείς να είναι πιο ηλιστής εντός εισαγωγικών, αλλά παρόλα αυτά θεωρεί, αναφερόμενος στο Χέγγελ, ότι εκεί που καταγράφεται η αλλαγή, άσχετα ποια είναι τα αίτια της αλλαγής, μπορεί να είναι ο τρόπος παραγωγής, μπορεί να είναι άλλα πράγματα, αλλά εκεί που καταγράφεται η αλλαγή είναι στο πώς σκεφτόμαστε εν τέλει. Έτσι. Ποια είναι τα αυτονόητα και ποια δεν είναι αυτονόητα.
Είναι αυτό κοντά σε αυτό που σήμερα οι σύγχρονοι ιστορικοί λένε ότι είναι διαφορετικά τα ερωτήματα που θέτει η κάθε εποχή. Σήμερα θέτουμε άλλα ερωτήματα στα γεγονότα. Τα γεγονότα μπορεί να είναι τα ίδια. Τα γεγονότα.
Ναι.
Δεν τα αμφισβητεί κανείς. Αλλά το ερώτημα που θα θέσεις πάνω στο γεγονός διαφοροποιεί την ιστορική περίοδο από τη μία στην άλλη και φτιάχνεις άλλα διατάφτα και άλλα συμπεράσματα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ωραία.
Μοιραία χρησιμοποιούμε τις έννοιές μας για να καταλάβουμε το παρελθόν, αλλά πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Είναι η εποχή της ανάδυσης της ιστορικής σκέψης και αυτό που λέγεται ιστορική αίσθηση. Η εποχή του Χέγγελ, σύμφωνα με το Φουκώ, σε ένα πολύ ωραίο του βιβλίο που λέγεται «Η λέξη και τα πράγματα», ναι. Όπου μελετάει τρεις επιστήμες, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, η φυσική ιστορία, η μελέτη της γλώσσας και η πολιτική οικονομία, μπαίνουν, λέει, γύρω στο 1785 ερωτήματα ιστορικά ή ερωτήματα εξέλιξης. Είναι η πρώτη θεωρία του Λαμάρκ για την εξέλιξη των ειδών, για παράδειγμα. Ως επιστημονικά ερωτήματα. τα επιστημονικά ερωτήματα δεν είναι μόνο συστηματικά, αλλά είναι και εξελικτικά από εδώ και μπρος. Mm. Αυτό το βλέπουμε στο Χέγγελ σε επίπεδο φιλοσοφικό. Είναι το παιδί αυτής της εποχής και είναι ο φιλόσοφος που εκφράζει κατ' εξοχήν αυτή την αλλαγή. Οπότε υπάρχει το πρόβλημα του αναχρονισμού. Και το τονίζει ο Χέγγελ, είναι ο πρώτος από όσο ξέρω που τονίζει κάτι τέτοιο στις παραδόσεις του για τη φιλοσοφία της ιστορίας. Δεν πρέπει, λέει, το πνεύμα της εποχής μας, η νοοτροπία της εποχής μας, να γίνει μάιστερ, να γίνει κύριος, κυρίαρχος πάνω στις άλλες εποχές. Γιατί προβάλλουμε τις δικές μας κατηγορίες και λέμε, α, τους αλήτες, κοίταξε πώς είχαν τις γυναίκες, ας πούμε. Ναι, okay. Προφανώς ήταν άδικη η θέση των γυναικών στην εποχή του Πλάτωνα, αλλά το γεγονός ότι ο Πλάτωνας θεωρεί ότι οι γυναίκες μπορούν να κάνουν όλες τις δουλειές που κάνουν και οι άντρες, προσθέτοντας βέβαια ότι δεν τις κάνουν τόσο καλά όσο οι άντρες, είναι ήδη μια πρόοδος για την εποχή του
Πλάτωνα.
Ακριβώς. <Να. laughs> Με αυτή την έννοια, δεν πρέπει να προβάλλουμε στο παρελθόν τις σημερινές ενιές μας, λέει ο Έγγελ.
Ναι, βέβαια.
Αλλάζουν οι τρόποι. Λέει ο Χέγγελ, δεν μπορούμε να μπούμε στη θέση ενός αρχαίου Έλληνα που νιώθει δέος απέναντι σε ένα άγαλμα. Τόσο πολύ μπορούμε να μπούμε στη θέση του, όσο μπορούμε να μπούμε στη θέση ενός σκύλου. Δηλαδή δεν μπορούμε καθόλου. Δεν υπάρχει ιστορική ενσυναίσθηση από μια εποχή στην άλλη, ας πούμε.
Μάλιστα. Λέγαμε, ναι. Ωραία. Σαφές αυτό. Πάμε τώρα στο πώς αρχίζει και συγκροτείται αυτό το περίφημο σύστημα του Χέγγελ. Mm. Είναι σαν το σύστημα να παίρνει κεφαλαίο γράμμα μπροστά.
Ναι.
Ή όχι.
Λοιπόν, έχει μείνει στην ιστορία ως ένας κατεξοχήν συστηματικός φιλόσοφος. Να πούμε κάτι και για τα κείμενα που είναι ενδιαφέρον. Το βιβλίο του που είχε τη μεγαλύτερη επίδραση ήταν η Φιλοσοφία της Ιστορίας, το οποίο δεν είναι βιβλίο του Χέγγελ. Είναι παραδόσεις του Χέγγελ, τις οποίες εκδώσανε με βάση τις σημειώσεις τους οι μαθητές του μετά το θάνατό του.
Μάλιστα. Αυτό είναι που έχει γίνει με το Λακάν, με το Φουκώ, είναι τα σεμινάρια που δίνανε.
Σωστά,
τι είναι,
σωστά.
Των μαθητών οι σημειώσεις είναι, και απλά τις είδαν.
Του Σωσίρ είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό. Ναι. Αν δεν είχαν βάλει μαθητές του το κλασικό βιβλίο του Σωσίρ, που ήταν η παραδόση του, δεν το είχαν δημοσιεύσει. Ο Σωσίρ θα ήταν άγνωστο σήμερα εντελώς. Όντως, είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη μεριά, είναι γνωστό ότι. Συγγνώμη, από την άλλη μεριά έχει γράψει. Κάποια βιβλία που είναι πιο εκτεταμένα, όπως είναι η φαινομενολογία, όπως είναι η λογική, και κάποια άλλα που είναι γραμμένα υπομορφή παραγράφων και είναι συγγράμματα για τα μαθήματά του. Ευτυχώς έχουν σωθεί και κάποια χειρόγραφα φοιτητών. Και αυτά είναι η εγκυκλοπαίδεια των φιλοσοφικών επιστημών, που περιέχει όλο το σύστημα, και είναι και η φιλοσοφία του δικαίου, που περιέχει την πολιτική του σκέψη, και είναι ένα κομμάτι του συστήματος. Όπως άλλο κομμάτι του συστήματος είναι η λογική.
Μάλιστα.
Η φαινομενολογία δεν ξέρουμε που μπαίνει μέσα στο σύστημα. Μια κουτσουρεμένη εκδοχή της υπάρχει μέσα στο σύστημα, αλλά το μεγάλο έργο που είχε γράψει το 1806, μάλλον πρόλογος είναι ή δεν ξέρουμε. Ο ίδιος έπιασε να το διορθώσει λίγο πριν πεθάνει και είπε: δεν διορθώνει, είναι νεανικό έργο.
Η φαινομενολογία.
Θέλω να πω όλο αυτό για να έχουμε και μια εικόνα του πόσο.
Πώς το ίδιος διαχειριστεί
μια συστηματική φιλοσοφία μπορεί να κρύβει κάτι πολύ λιγότερο συστηματικό από πίσω. Έτσι.
Σωστά.
Τώρα, το σύστημα του Χέγγελ, να το πω και αυτό, έχει δύο μέρη. Το δεύτερο χωρίζεται σε δύο και γι' αυτό έχουμε τρία μέρη, όπως έχουμε πολύ συχνά στον Έγγελο, σχεδόν πάντα. Το πρώτο μέρος είναι η λογική, δηλαδή η μελέτη των κατηγοριών της σκέψης μας, κάνοντας αφαίρεση της ύπαρξης του κόσμου και του ανθρώπινου κόσμου, του φυσικού και του ανθρώπινου κόσμου.
Αυτόνομη δηλαδή η σκέψη.
Ναι,
οι κατηγορίες της σκέψης είναι αυτόνομοι.
Αλλά οι οποίες είναι προϊόν ιστορίας. Έτσι είναι οι κατηγορίες που διαθέτουμε σήμερα με βάση τη σημερινή κατάσταση των επιστημών.
Μάλιστα.
Σημερινή, μιλάμε το 1810, το 17 από την εγκυκλοπαίδεια. Διάβαζε πολλά επιστημονικά βιβλία ο Χέγγελ και προσπαθούσε να κρατηθεί ενήμερος για το τι γράφεται.
Υπάρχει δηλαδή μια ερμηνεία και ένα συμπέρασμα που μας έρχεται από την παρατήρηση της ιστορίας και από τη σκέψη πάνω σε αυτήν, αλλά το συμπέρασμα από το οποίο καταλήγουμε είναι ερήμην της ιστορίας και της πραγματικότητας.
Μελετάμε, ναι, τις κατηγορίες αυτές καθ' αυτές.
Έτσι, τα αυτονομούμε δηλαδή.
Ναι.
Αφού τα μελετήσουμε
γνωρίζουμε,
και
γνωρίζουμε όμως ότι κάνουμε αφαίρεση.
Σύμφωνοι, αλλά τα αυτονομούμε μετά, αφαιρούμε την πραγματικότητα.
Μετά, δεύτερο μέρος.
Παρακάτω.
Σταματάμε να κάνουμε αφαίρεση, αφού έχουμε κατακτήσει τη μέθοδό μας, γιατί όλη η ιστορία. Όλη η δουλειά της λογικής, σύμφωνα με τον Έγγελο, είναι να κατακτήσει την απόλυτη ιδέα, η οποία είναι η μέθοδος, είναι η διαλεκτική, όπως λέμε, μέθοδος, θεωρητική μέθοδος, θα έλεγε ο ίδιος, όπου είναι από τα ελάχιστα μέρη που είναι πολύ αλαζόνας και λέει: εγώ ανακάλυψα τη μέθοδο που αρμόζει τη φιλοσοφία και δεν την ήξερε μέχρι τώρα κτλ. Κτλ. Όλοι οι φιλόσοφοι το έχουν λίγο πολύ αυτό. Δεν είναι να το κρατήσουμε δέτη καλά εναντίον του. Έτσι, ο Νίτσε έγραφε «Εγώ που έδωσα σε αυτό τον αιώνα το βαθύτερο του βιβλίο, ναι, το Ζαρατούστρα», ναι, κλπ. Έτσι, και μετά περνάμε στη φιλοσοφία της φύσης και τη φιλοσοφία του νου ή του πνεύματος, φιλοσοφία του ανθρώπου ουσιαστικά, mm-hmm, που είναι τα δύο μέρη της φιλοσοφίας της πραγματικότητας. Όταν έχουμε φτιάξει τα εργαλεία μας, έχουμε μελετήσει τη λογική, μετά μπορούμε να στραφούμε προς την πραγματικότητα.
Έχουμε
και μετά
έχουμε τη μέθοδο, τη φύση,
ναι, αυτό.
Έτσι, την απόλυτη ιδέα δηλαδή.
Ακριβώς.
Και μελετάμε μετά την πραγματικότητα του ανθρώπου.
Και ωραία, η μέθοδος, να πούμε και δύο λόγια γι' αυτό.
Ναι, βέβαια.
Η μέθοδος δεν είναι θέση αντίθεση σύνθεση όπως συνήθως λέγεται.
Αχα.
Η μέθοδος λειτουργεί ως εξής. Πολύ φορμαλιστικά, αν το πούμε, πολύ τυποκρατικά. Θέση, άρνηση, άρνηση της άρνησης.
Ναι.
Τώρα.
Πού διαφέρει καθαρά, από το θέση, καθαρά, αντίθεση, σύνθεση.
Καθαρά τυπικά,
mm-hmm, η άρνηση της άρνησης
είναι η επιστροφή είναι στη θέση. Άμα το πάρουμε τελείως τυπικά, έτσι. Άμα σου πω δεν σε μισώ, ξέρω εγώ, μπορεί να σημαίνει ότι σε αγαπάω, ας πούμε. Ναι. Αν πούμε ότι το μίσος έχει μια άρνηση μέσα του, άμα αρνηθώ την άρνηση, επιστρέφω στην αρχική θέση. Αλλά σύμφωνα με τον Χέγκελ, επιστρέφω στην αρχική θέση εμπλουτισμένη.
Α, ναι, εντάξει.
Έτσι,
άρα, λοιπόν,
ενώ η αρχική θέση ήταν μια αφαίρεση, ήταν μια δογματική αφαίρεση. Mm. Γι' αυτό δεν έχει τόσο σημασία η αφετηρία στο Χέγκελ, αλλά το συμπέρασμα. Η αφετηρία είναι πάντα δογματική. Το συμπέρασμα έρει τη δογματικότητα της αφετηρίας.
Μάλιστα.
Με αυτή την έννοια, η θέση, αντίθεση, σύνθεση είναι λίγο παραπλανητική, γιατί η αντίθεση φαίνεται σαν να είναι μια δεύτερη δογματική θέση. Ενώ η άρνηση στο Χέγκελ είναι αυτό που εξάγεται εγγενώς από τη θέση.
Άρα,
η θέση αυτοαναιρείται.
Μάλιστα. Άρα έχουμε τη θέση, έχουμε την άρνηση της θέσης, ναι, δηλαδή δεν φεύγουμε κάπου αλλού.
Ακριβώς.
Στο εντελώς αντίθετο ή στο αλλού, αλλά αρνούμαστε τη θέση και μετά αρνούμαστε την άρνηση που αρνείται τη θέση, όχι επιστρέφοντας καθ' ολοκληρία στη θέση,
ναι,
αλλά μέσα από την άρνησή της.
Να δώσω ένα κλασικό παράδειγμα.
Αυτό.
Ναι.
Μάλιστα.
Ένα πολύ κλασικό παράδειγμα, πολύ αφηρημένο και πολύ σύντομο. Ξεκινάει τη λογική του με τη γενικότερη όλων των κατηγοριών. Την κατηγορία του είναι. Όταν λέει προσπαθώ να πω το είναι, έχω την πρόθεση να πω κάτι διαφορετικό από το μη είναι, τουλάχιστον. Mm-hmm. Όμως επειδή δεν έχω ακόμη δώσει κανένα προσδιορισμό, αυτό που λέω δεν διαφέρει από το μη είναι. Το είναι δεν διαφέρει από το μηδέν. Είναι μια καταδοξασία, αν λέει, διάκριση το είναι και το μηδέν. Το είναι και το μηδέν είναι δύο απροσδιόριστα πράγματα, δύο απροσδιόριστες θέσεις. Έτσι. Όμως υπάρχει μια δυνατότητα να τις σκεφτούμε μαζί και αυτή είναι η άρνηση του μηδενός, η άρνηση της άρνησης λοιπόν, και είναι το γίγνεσθε. Η πρώτη κατηγορία που έχουμε, λέει, στη λογική δεν είναι το είναι, δεν είναι το μηδέν, γιατί αυτά είναι τόσο αφηρημένα που κολλάνε παντού. Mm-hmm. Αλλά είναι το γίγνεσθε, δηλαδή η μεταβολή ότι κάτι γίνεται, mm-hmm, δηλαδή από μηδέν, mm-hmm, γίνεται on, mm-hmm, ή χάνεται, mm-hmm, θύρεται, δηλαδή από το on γίνεται μείον.
Είναι λίγο η αποθέωση της διαδικασίας αυτό.
Εντελώς, εντελώς. Μπορούμε να πούμε σε γενικούς όρους ότι ο Χέγκελ δεν ορίζει τις έννοιες όπως κάνει ο Αριστοτέλης. Δηλαδή, συλλέγοντας ουσιώδη χαρακτηριστικά κάθε έννοιας, mm-hmm, αλλά αντικαθιστά τον ορισμό με μια διαδικασία. Πώς παράγεται η έννοια.
Μάλιστα.
Πώς παράγεται η έννοια του γίγνεσθε, περίπου
αυτό
πώς
είναι. Είναι μια μεγάλη τομή όμως σε σχέση με την αριστοτελική σκέψη, έτσι δεν είναι?
Εντελώς, ναι. Mm. Ναι.
Και μια τομή που αρμόζει, ταιριάζει περισσότερο στην εποχή της νεωτερικότητας.
Ναι. Πιστεύω, ναι. Πιστεύω εντελώς ότι το να...
Αν η νεωτερικότητα είναι άρνηση δηλαδή της ουσιοκρατίας.
Η άρνηση της ουσιοκρατίας συνδυάζεται με αυτό που λέγαμε ιστορικότητα ή με αυτό που είπαμε αλλαγή των εννοιών. Αλλάζουν οι έννοιες,
ναι, ναι, ναι,
σημαίνει ότι δεν είναι κάτι σταθερό.
Ακριβώς.
Στον νοητό κόσμο.
Δεν υπάρχει
κόσμο,
ουσία δηλαδή,
ακριβώς,
η οποία είναι αμετακίνητη, αφού έχουμε μια, ακριβώς, διαδικασία σε εξέλιξη.
Ακριβώς.
Ωραία.
Και είναι μια κριτική του πλατωνισμού, αν θέλεις, στο τέλος-τέλος, που τη βρίσκουμε πολύ ωραία διατυπωμένη στη φαινομενολογία. Λέει, ξεκινάει στο τρίτο κεφάλαιο, λέει, υπάρχει ο κόσμος που αλλάζει συνέχεια και υπάρχει και ο υπερεστός κόσμος που είναι σταθερός. Αυτό είναι η θέση του Τιμαίου του Πλάτωνα χοντρικά. Το αΐ γιγνώμενον, ναι, είναι τα, ναι, αισθητά, ναι, και το αΐ ον,
ναι,
είναι τα νοητά. Και μετά λέει ο Χέγκελ, ναι, αλλά δεν λείπει κάτι στα νοητά. Τι τους λείπει? Η κίνηση.
Ναι, είναι ακίνητα γι' αυτό. Ναι.
Άρα δεν εξηγούν, την κίνηση που υπάρχει στα αισθητά. Δεν κάνουν αυτό που λένε ότι κάνουν.
Ωραία. Πώς αυτό, η αποθέωση της διεργασίας δηλαδή, σε κάνει σήμερα, το σημερινό άνθρωπο, να σκέφτεται έναν φιλόσοφο ο οποίος δεν κάθεται στα αυγά του, δεν κάθεται στην ουσία εντός εισαγωγικών των πραγμάτων, στο ακίνητο, αλλά θέλει να παρακολουθήσει το γίγνεσθε, ναι, δηλαδή να παρακολουθήσει την εξέλιξη, ναι, δηλαδή να παρακολουθήσει το σήμερα, διότι το σήμερα είναι η αποθέωση της εξέλιξης στην εποχή του, ναι, στην εποχή της νεωτερικότητας και σήμερα. Πώς αυτό συνδυάζεται λοιπόν στον ίδιο το Χέγγελ με το ορθό κράτος, με ένα κράτος το οποίο συμπεριλαμβάνει τα πάντα και εν τέλει καταλήγει να θέλει να είναι ακίνητο, δηλαδή να αποκρούει την οποιαδήποτε μεταβολή του και δει με επαναστατικό τρόπο.
Εδώ ερχόμαστε ουσιαστικά μες στην κουβέντα μας στο τελευταίο έργο του Χέγγελ που δημοσιεύουν, η Φιλοσοφία του Δικαίου, 1821. Μια σημαντική για μας ημερομηνία, που στη Γερμανία είναι λιγότερο σημαντική, αλλά πάντως τάχθηκε υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης.
Mm-hmm. Μα και υπέρ της Γαλλικής είχε ταχθεί.
Καλά, προφανώς.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Απλά εκεί μπαίνουμε σε ένα άλλο ζήτημα. Η Ελληνική Επανάσταση, καλά κάνουμε και τη λέμε Επανάσταση, γιατί υπήρχε πρόθεση αλλαγής πολιτεύματος στο Ρήγα Φεραίο και όχι απλά, δεν είναι απλά ένας πόλεμος ανεξαρτησίας, αλλά προσλαμβάνεται ως πόλεμος ανεξαρτησίας από άλλους ευρωπαϊκούς λαούς συνήθως. Αυτή είναι μια παρένθεση. Τώρα, λοιπόν,
αυτό θα το, έχουμε για το όλες τις συζητήσεις που θα γίνουν για το 1821.
Ακριβώς.
Λοιπόν, το 2021.
Ο Χέγγελ λέει κάτι που για την φιλοσοφική παράδοση είναι εντελώς τρελό. Λέει, η φιλοσοφία είναι η εποχή της συνειλημμένη, το συλλαμβάνω, σε σκέψεις. Είναι αρπαγμένη, αναλυμένη, επεξεργασμένη σε σκέψεις. Άρα ξαφνικά μας εστιάζει τη φιλοσοφία στο παρόν, στην επικαιρότητα. Υπάρχει και μια γνωστή φράση του Χέγγελ, λέει, το να προσεύχεσαι κάθε πρωί σε βοηθά να ξέρεις που βρίσκεσαι. Εμείς τώρα πια διαβάζουμε την εφημερίδα και έτσι ξέρουμε που βρισκόμαστε. Είναι η πρωινή μας προσευχή. Υπάρχει αυτό το στοιχείο που κάνει το Χέγγελ να ξεφεύγει τελείως από την παραδοσιακή φιλοσοφία από μια άποψη, ακόμη και από τον Καντ, έτσι, που είναι ήδη μια τεράστια τομή στην ιστορία της φιλοσοφίας.
Ναι, βέβαια.
Και είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε πώς αυτό αρθρώνεται όντως με το δικό του φιλοσοφικό σύστημα και ειδικά με τη φιλοσοφία του δικαίου, η οποία δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον να είναι τόσο πολύ επαναστατική, να είναι τόσο ρηξικέλευθη σε σχέση με άλλα προτάγματα. Ναι.
Και να μην περιλαμβάνει στο DNA της, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, την έννοια της διεργασίας, δηλαδή της εξέλιξης.
Ναι.
Σαν να θέλει να επιστρέψει σε ένα είδος ουσίας, σε ένα είδος ακινησίας, αφού βέβαια έχει αμφισβητήσει την ακινησία πριν. Συμπεριλαμβάνοντας τις τάξεις, αλλά σε ορισμένες μεταξύ τους σχέσεις, καθορισμένες, απόλυτες, υπό το νου και το μάτι και την σκέπη του φωτισμένου μονάρχη, που είναι το ιδανικό του Χέγγελ.
Ναι, και ναι και όχι. Όταν μελετάει το κράτος ή την πολιτεία, θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί αντιμετωπίζει το κράτος όχι ως μόνο χωριστό σώμα, αλλά ως το σύνολο των πολιτών, ως πολιτών και όχι ως ιδιωτών. Ιδωμένος, ο καθένας μας είναι και πολίτης και ιδιώτης, και αυτός ο χωρισμός περνάει μέσα στον καθένα από εμάς. Όταν μελετάει αυτό, έχει το εσωτερικό κράτος, το εξωτερικό κράτος που είναι οι διεθνείς σχέσεις, και η τρίτη στιγμή του κράτους είναι η ιστορία. Δηλαδή, το τέλος της φιλοσοφίας του δικαίου είναι, όπως λέει ο ίδιος, η έκθεση του ορθολογικού όλου που είναι το κράτος στην τυχαιότητα. Αυτή είναι η ιστορία. Η ιστορία είναι η έκθεση στην τυχαιότητα. Τώρα, κατά τα άλλα, πιστεύει ο ίδιος, ξέρουμε από τις παραδόσεις, ότι η ιστορία είναι η πραγμάτωση της αυτογνωσίας του λόγου μέσα στον άνθρωπο, είναι ο Θεός που πραγματώνεται μέσα στον κόσμο, είναι όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Συγχρόνως όμως εμφανίζεται ως η έκθεση του ορθολογικού μορφώματος που είναι το κράτος στην τυχαιότητα. Έκθεση στην τυχαιότητα υπάρχει, μπορεί να πει κανείς, και από τη σκοπιά του ηγεμόνα, του μονάρχη. Ο μονάρχης για τον Έγελο έχει μια περίεργη ένα περίεργο επιχείρημα για μας περίεργο υπέρ της κληρονομικής μοναρχίας. Γιατί πρέπει να είναι κληρονομική μοναρχία? Γιατί δεν πρέπει να εκλέγεται. εκλέγεται η Βουλή. Mm. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί υπάρχει και Βουλή των Λόρδων. Και εκεί ο Μάρξ δεν τον αφήνει σε χλωρό κλάρι σε αυτό το θέμα, γιατί αυτοί γιατί είναι πιο πολίτες από τους άλλους, δηλαδή επειδή είναι μεγάλο γεωκτήμονες, κάτσε. Ο ηγεμόνας, ο μονάρχης, πρέπει να μην εκλέγεται για να μην είναι προϊόν ομάδας συμφερόντων. Να μην είναι ομάδα συμφερόντων. Άρα, τι είναι η δυναστική αρχή? Είναι η τυχαιότητα. Είναι ένας τυχαίος. Είναι ένας οποιοδήποτε. Και αυτό εξασφαλίζει το ότι είναι φορμαλιστική αρχή του ηγεμόνα. Αυτός βάζει τις υπογραφές του. Δουλειά την κάνουν άλλοι. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει μεγάλη πρωτοβουλία. Έχει μια τυπική πρωτοβουλία. Δηλαδή, φέρνει μαζί του
είναι το τη σύμβολο δυνατότητα, της κοινωνικής ενότητας.
Ναι, είναι το σύμβολο. Είναι αυτό. Λίγο σαν τον πρόεδρο σε εμάς.
Θέλει σαν σύμβολο της κοινωνικής ενότητας. Θέλει τις τάξεις, έτσι όπως έχουν με την αστική λογική του πράγματος διαμορφωθεί, να συνεργάζονται και ένας να εγγυάται αυτή τη συνεργασία μέσω της παρουσίας του και του συντάγματος.
Αλλά από εκεί και σωστά, πέρα πρέπει να πούμε. Είναι. Ναι, ναι, πρέπει να πούμε όμως ότι εκείνο που κάνει, μια μεγάλη αλλαγή που κάνει στην ιστορία της πολιτικής φιλοσοφίας είναι ότι ενώ παραδοσιακά υπάρχουν δύο τρόποι που συνυπάρχουν οι άνθρωποι. Είναι η οικογένεια και είναι και η πολιτεία. Οίκος, πόλης. Mm. Η Αντιγόνη και ο Κρέων χοντρικά. Έτσι. Και υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στα δύο. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο κομμάτι της φαινομενολογίας του Χέγκελ ακριβώς για την Αντιγόνη και τον Κρέοντα. Ο Χέγκελ βάζει ένα ενδιάμεσο. Η κοινωνία πολιτών, η αστική κοινωνία πολιτών, όπως μπορεί να μεταφραστεί, είναι ενδιάμεσο ανάμεσα στην οικογένεια και στο κράτος. Είναι εκεί που υπάρχουν ως ιδιώτες, είναι προϊόν της νεωτερικότητας και είναι προϊόν της ισότητας των ανθρώπων. Για να είναι. Επειδή είναι ίσοι οι άνθρωποι, όλοι πρέπει να μπορούν να εργάζονται και να κερδίζουν το ψωμί τους δουλεύοντας. Και εκεί πέρα εμφανίζεται ένας Χέγκελ, θα έλεγε κανείς σοσιαλδημοκράτης σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή πιστεύει ότι το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει στην οικονομία για να μπορεί να εξασφαλίσει σε όλους την επιβίωση. Υπάρχουν και παραδόσεις του Χέγκελ που λένε πράγματα που δεν τα έχει γράψει, γιατί είπαμε κάπου πρόσφυγε κιόλας, όπου λέει ότι οι φτωχοί έχουν το δικαίωμα να ξεγερθούν. Όχι επειδή δεν έχουν ιδιοκτησία, αλλά επειδή το γεγονός ότι δεν έχουν ιδιοκτησία σημαίνει ότι δεν είναι αναγνωρισμένοι ως πολίτες. Άρα είναι καταδικασμένοι να είναι απλοί ιδιώτες και δεν έχουν πρόσβαση στην πολιτική ελευθερία.
Ενώ το ζητούμενο είναι να είναι πολίτες.
Όλοι.
Άρα εκεί τι κάνει με την ιδιοκτησία, την οποία θεωρεί ιερό πράγμα για να δομηθεί μια κοινωνία.
Πιστεύει τόσο λίγο στο τέλος της ιστορίας που λέει στη φιλοσοφία του δικαίου ότι η αστική κοινωνία όσο πλουτίζει, τόσο σωρεύει τον πλούτο στο ένα άκρο και σωρεύει τη φτώχεια στο άλλο άκρο, και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που θα πρέπει να λυθεί στο μέλλον.
Αφήνει λοιπόν ένα
ανοιχτό, ένα σημαντικό, ναι.
Έτσι, για τους επόμενους.
Και δεν είναι ένα δευτερεύον ζήτημα. Κινδυνεύει η ίδια υπόστασή μας ως ελεύθερων ατόμων. Γιατί λέει, μετά το χριστιανισμό, όταν ρωτάς έναν αρχαίο τι θα πει ελεύθερος, σου απαντάει, ελεύθερος είναι αυτός που είναι μέλος της τάξης των ελευθέρων. Mm-hmm. Είναι ταξικός προσδιορισμός. Mm-hmm. Για τους νεότερους, ελεύθερος είναι ο άνθρωπος, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης.
Mm-hmm.
Θες να φτιάξεις λοιπόν ένα κράτος που να έχει αυτό μέσα. Όπου η απάντηση να μπορεί να είναι ελεύθεροι είναι όλοι.
Αυτό πώς οδηγεί στην παρεξήγηση της επικράτησης ενός καθ' ολοκληρίαν επιβεβλημένου κράτους πάνω στους πολίτες, επειδή το κράτος είναι το κράτος του ορθολόγου. Πώς φτάνουμε σε αυτό?
Ναι.
Τι λοιπόν, είναι αυτό, αντίφαση?
Μπορεί να είναι και αντίφαση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εκείνο που πρέπει απλά κανείς να συνειδητοποιήσει, γιατί χρειάστηκα πολλά χρόνια και εγώ να το συνειδητοποιήσω, γιατί έκανα το διδακτορικό με το θέμα.
Γι' αυτό ρωτάω.
Είναι το εξής.
Τι είναι το ορθολογικό κράτος δηλαδή?
Ορθολογικό είναι ένα κράτος στο βαθμό που όλοι μπορεί να είναι ελεύθεροι μέσα του. Αυτό μπορεί να ειδωθεί με διαφορετικούς τρόπους. Μπορείς να θεωρείς, άμα είσαι της φιλελεύθερης παράδοσης, που δεν ανήκει ο Χέγκελ, ότι ελεύθερος είσαι στην κοινωνία πολιτών και πρέπει να συρρυκνωθεί το κράτος όσο περισσότερο γίνεται, για να μην σε καταπιέζει εσένα που θέλεις να κάνεις αυτά που σε ενδιαφέρουν και να είσαι ένα δραστήριο μέλος της οικονομικής κοινότητας. Για το Χέγκελ, η οικονομία όμως είναι κάτι που καταστρέφει, που απειλεί την ελευθερία. Όχι την καταστρέφει, δεν και καλά, αλλά την απειλεί. Και πρέπει λοιπόν να χωριστεί το κράτος από την κοινωνία, όχι για να σωθεί η ελευθερία που υπάρχει στην κοινωνία, αλλά για να σωθεί η ελευθερία που υπάρχει στο κράτος, που υπάρχει στην πολιτεία. Γι' αυτό το λέω πολιτεία περισσότερο. Γιατί ο καθένας από εμάς πρέπει να έχει τη δυνατότητα να είναι ελεύθερος, παρόλο που συμμετέχει και πρέπει να συμμετέχει στην κοινωνία πολιτών, δηλαδή στην αγορά, στον εγωισμό, στο, ο καθένας για την πάρτη του κτλ. Κτλ. Τα βλέπει με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ κοντά, κατά τη γνώμη μου, στη σκέψη της Χάννα Άρεντ τον 20ο αιώνα, άσχετα αν δεν το ήξερε η ίδια η Χάννα Άρεντ, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δηλαδή, χωρίζουμε την κοινωνία από το κράτος για να προστατέψουμε την πολιτική ελευθερία, όχι για να προστατέψουμε την οικονομική ελευθερία, που δεν είναι μια μορφή, πρωτογενής μορφή ελευθερίας για τον...
Δεν παραδέχεται δηλαδή την οικονομική ελευθερία ως πρωτογενή μορφή ελευθερίας.
Ναι, από την άλλη μεριά υπάρχει και η αντίθετη πλευρά. Ο μαρξισμός ουσιαστικά μπορεί να πει κανείς ότι κάνει το εξής. Θεωρεί ότι είναι ανέφικτο να το κάνεις αυτό. Άρα πρέπει να αλλάξεις την ίδια τη δομή της οικονομίας, ώστε να μην είναι καταπιεστική.
Ναι.
Και τότε θα συμφωνεί και με ένα κράτος ελευθέρων ατόμων.
Μάλιστα.
Που δεν θα λέγεται κράτος, δεν έχει σημασία. Ναι, μια συνύπαρξη Χέγγελ, πολιτική ανθρώπων
ελευθερών. Ο Χέγγελ όμως θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει κράτος ελευθέρων ατόμων.
Παρόλο που, ναι.
Παρόλο που, με το διαχωρισμό αυτών κράτους και κοινωνίας, αλλά εις βάρος της οικονομίας.
Μπαίνουν περιορισμοί στην οικονομία.
Περιορισμοί στην οικονομία.
Ναι. Γι' αυτό λέω ότι μοιάζει λίγο με σοσιαλδημοκρατία.
Μάλιστα.
Μεταπολεμική.
Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν. Γιώργος Φαράκλας, καθηγητής φιλοσοφίας στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, οδηγός μας στο πρώτο επεισόδιο του κύκλου «Η σκέψη του Χέγγελ» και βεβαίως ανατελεία βάζουμε στην πραγματικότητα, διότι θα συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος και θα συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος για να δούμε τι είναι αυτό το περίφημο τέλος της ιστορίας, ποια είναι η σχέση ελευθερίας και αναγκαιότητας. Τι αναγνωρίζει ο Χέγγελ εδώ? Αναγνωρίζει την ελευθερία της βούλησης όταν αυτή έρχεται σε σύγκρουση με αυτό που εννοεί ως αναγκαιότητα, ή το θεωρεί πεταμένα λεφτά?
Ναι, ναι.
Και βέβαια ποια είναι η συνέχεια του Χέγγελ μέσα από την άρνηση του Χέγγελ και τη νέα σύνθεση που είναι ενδεχομένως για κάποιους ο Μάρξ. Δημήτρης Τρίκα στο μικρόφωνο και το ρολουβικό δεσπότη, Θανάσης Βουτέρης στη κονσόλα του ήχου, Γιώργος Φαράκλας ο σημερινός μας καλεσμένος, αλλά και ο καλεσμένος του επόμενου επεισοδίου για τον Χέγγελ. Η εκπομπή Factory Ιδέες Τέχνες έφτασε στο τέλος της. Γεια σας.
Chante toujours, pliante comme l'onde où coulent ces beaux jours. Quand l'aube printanière a refait ses couleurs, la fraîche gondolière vient me vendre. La fraîche gondolière vient me vendre ses fleurs, me vendre ses fleurs. Au jardin qu'elle enchante, j'ai frappé l'autre soir, et la douce méchante ne m'a pas fait asseoir. Mais demain la madone nous unira là-bas, pour que Nita me donne les fleurs qu'on ne vend pas, pour que Nita me donne les fleurs qu'on ne vend pas, les fleurs qu'on ne vend pas.